halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Degsiyaal waa habeen 4-18 bisha September sanadkan waa 2019. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com iyo FM-ada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Caawanaha waxaa idaacadda wadooyin kugu soo jeedinaya Xaashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawana waxaa ka mid ah guddoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo ka warbixiyey caqabadihii ka hor yimid guddigooda intii ay hawsha ku jireen.
Caqabada ugu weyn waxay ahayd aamin darrada. Dadku maba aaminsaneenba waxa uu suuragelishin. Cabsi waxay ka qabeen qusub reeb amnigeeda, cabsi waxay ka qabeen mataqaanaa inay isku imaan karaan, inay run ka tahay arrintan dowladda federaalka ayay cabsi ka qabeen. Marka waxaa intaas laakiin nooga sii daraa siyaasiyiin ka soo jeeda Galmudug.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno qaar ka mid ah dadka naafada oo sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho uu ku nitay guddoomiyaha gobolka.
Arrintii gabadha maarata ii sheeg ee gobolka dibkii ka dhacay dhibaatadii ka dhacdeed ee dowladda jiray arrinta ku sheegtay gabadhaas maarata ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka Banaadir aad iyo aad bay maarata ii sheeg dhibaata arrintaas maarata ii sheeg kasoo gaartay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan sheegay in uu si weyn u kordhinayo cunuqabateynta dhaqaale ee saaran Iran kadib gantaalkii iyo weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee lagu weeraray goobaha saliidda ee Sacuudiga, taasoo Washington ay sheegayso inay qaaday xukuumadda Tehran. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu amar ku siinayo xogeyaha maaliyadda Steven Mnuchin inuu adkeeyo cunuqabateynta jirta ee saaran Iran, oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay horeba u curyaamiyeen dhaqaalahooda laakiin faahfaahin kama bixinin ciqaabtan cusub. Amarka Trump ayaa yimid xilli xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo arbacadan maanta ah u safray magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga si uu la kulmo saraakiisha Sacuudiga, kaas oo ku saabsan sida looga jawaabayo weerarka dhaawacay kalabar soo saarka saliidda ee Sacuudiga, waana weerar si ku meel gaar ah u jaray ku dhowaad 600% shidaalka adduunka. Wakaaladda wararka ee dowladda Iran ay maamusho ee magaceeda loo soo gaabiyo Irna ayaa iyaduna maanta waxa ay sheegtay in Iran ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay isaga fogeynayso ku lug lahaanshiyaha weerarkan, islamarkaana ay digniin kaga bixinayso haddii wax tallaabo ah la qaado in Iran ay si degdeg ah uga falcelin doonto.
Dagaal xoogan ayaa la sheegayaa inuu ka socdo xarunta qaybinta aqoonsiyada ee caasimadda gobolka Nangarhar ee Jalaalabad ee waddanka Afghanistan. Qarax ka dhacay albaabka hore ee dhismaha ayaa waddada waxa uu furay in dhowr ka tirsanaa raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galaan dhismaha galabta, sida lagu soo xigtay afhayeenka guddoomiyaha gobolka Ataullah Khoyani. Ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa waxay isku gadaameen xaruntaasi wax yar un kadib markii uu dhacay weerarka. Ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey. Talaadii shalay ayaa laba weerar ay ka dhaceen dalkaasi. Mid ka mid ah waxaa la sheegay in lala eegtay isu soo baxa lagu taageerayo doorashada Ashraf Ghani oo ka dhacaysay Barwaan, halka mid kalena lala eegtay wasaaradda difaaca ee Kabul oo ku dhowaad 48 qof ay ku dhinteen weeraradaasi, waxaana mas-uuliyadda sheegatay kooxda Taliban.
Iyadoo codbixinta weli la tirinayo, arbacadan ayaa labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Israa'iil ay awoodi waayeen inay samaystaan isbahaysi aqlabiyad leh oo ah 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi uu ka kooban yahay baarlamaanka Israa'iil. Xisbiga Likud Party uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaan sheegan guul amaba aan qiran guuldarro xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa goor hore oo arbacadan maanta ahayd. Waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono maalmaha soo socda sidii u qaabeyn lahaa ama inuu qaabeeyo dowlad adag oo yuhuud ah oo aanay ku jirin xisbiyada carbeed. Ninka kale ee loolanka ku jira ahna madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Benny Gantz oo ka tirsan xisbiga Blue and White ayaa waxa uu ka hor sheegay taageerayaashiisa faraxsan in uu isku dayi doono inuu soo dhiso dowlad lagu wada jiro oo ballaaran oo soo bandhigi doonta rabitaanka dadka. Marka ay soo baxdo natiijada rasmiga ah ayaa madaxweynaha dalkaasi uu qaban doonaa la tashiyo uu la yeelanayo madaxda xisbiyada oo uu ku weydiisan doono Netanyahu amaba Gantz in uu midkoodna uusan dhisin dowlad.
Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indhilaynahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dhowr qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo maanta ka dhacay waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy. Dhinaca kale, qarax ayaa waddadaasi waxaa lagula eegtay gaare ay saarayeen injineer u dhashay dalkaasi Turkiga iyo saraakiil kale oo ay ka wada shaqeeyaan dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Faahfaahinta warkaasi Muqdisho waxaa nooga soo dirtay wariyeena Zeynab Abuukar Maxamed.
Inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo saake ka dhacay waddada isku xirta degmada Afgooye ee deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle ayaa VOA u xaqiijiyay in shilka uu ka dhashay 2 gaari oo nooca xamuulka oo dhagax siday oo midkood ka yimid Muqdisho, midka kalena uu ka soo baxay dhanka Shabeelada Hoose oo isku dhacay kadib xawaare ay ku socdeen labadooda. Waxaana dadka dhintay la sheegay inay ahaayeen dadkii saarnaa gaadiidka oo mid ka mid ah ka shaqeynayay dhisma ka socda waddada isku xirta Afgooye ee deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay shilkan loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. Shilalka gawaarida ayaa ku badan waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaana inta badan loo aaneeyaa in darawalada gawaarida ay si xawli ah u kaxeeyaan gawaarida sida la sheegay, iyo xirfad yaraanta wadayaasha gaadiidka marka laga soo togo wadooyinka oo xun. Dhinaca kale, warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ay wateen injineer u dhashay dalka Turkiga iyo saraakiil ka shaqeynayay dhismaha waddada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye, kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Garisbaaley. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ku dhaawacmay injineerka Turkiga ah ee 2 ka mid ah ilaaladiisa kadib markii uu haleelay qaraxa gaariga ay la socdeen xilli uu injineerka uu kormeerayay qaybaha dhismaha ka socday, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa maalgelinaya dowladda Qatar, waxaana qandaraaska dhismaha haysta shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo injineerkan uu shaqeynayay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda iyo waliba cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa lala eegtay shaqaalaha ka shaqeynayay dhismaha waddada Muqdisho iyo Afgooye. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Khabiir madax bannaan oo soo baaray xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay. Warbixintana ayuu ku eegayay horumarada laga sameeyay dhinacyada xuquuqda aadamaha iyo gabowdfalladii dhacay. Warbixinta khabiirka waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Warbixinta uu soo saaray khabiirka madax bannaan ee Bahama Tam Nyandungu ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadaysaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya sanadkii laga soo gudbay, iyadoo sidoo kale dabagal ku sameynaysa dhibaatooyinkii iyo horumaradii laga gaaray hirgelinta qorshahani muddo 25 sano ah kadib khabiirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay sameeyso wax xoga horumar la taaban karayo ku aadan dhinacyada xuquuqda aadanaha iyadoo kaalmo ka helaysa beesha caalamka balse wali waxa jirta in meelo kamid oo wadanka Soomaaliya ay dhibaatooyin gabood falla ay ka dhacaan khabiirkan ayaa waxa uu booqday xarumo kamid ah maamul goboleedada wadanka Soomaaliya iyadoo laakiin dhamaan maamul goboleedada aanu isku soo marin hayaasha wuxuu booqday Jubbaland koonfur galbeed Soomaaliya iyo Puntland oo uu la kulmay bishii December sanadka 2014 iyo bishii May 2018 waxa sidoo kale bishii May 2018 uu la kulmay wasiirada xuquuqda aadanaha ee maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug intii Muqdisho uu joogay waxa uu la kulmay afayeenka baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo gudiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Soomaaliya xubno kale oo ka socday AMISOM iyo qaramada midoobay waxana booqashadiisa si ay maaneysa hormaro la sameeyay kadib markii Soomaaliya 12 Oktoobar 2018 loo doortay inay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale khabiirku booqday deegaanada Somaliland iyo Puntland dhibaatooyinka gabadfallada dalka Soomaaliya ka dhacay inay dad si xirxiraan iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin xukun cadaalad ku saleysan isla mar ahaantaasina ay dhacaan dhibaatooyin ka dhana bini'aadamnimada waxaa warbixinta sida lagu xusay la sheegay in Puntland lagu eedeeyo in ay xirxirto dhalinyaro yaryar kuwaas oo doonaya inay u sii tahriibaan qayb ka mid ah dalalka gacanka isla mar ahaantaasina marin ka dhigta deegaanada Puntland balse waxaa lagu eedeeyay inay shabaab ka tirsan yihiin sidaas lagu soo xirxiro waxaa warbixintu ay leedahay in dhalinyaradaasi la jirdilo qaarkood la dilo ama kuwo kalena aan la garanayn ilaa hadda meel lagu hayo sharciyada la dagaalanka argagixisada lambar 2019 ee Puntland ayaa sidoo kale ah mid walaac laga muujinayo sida warbixinta lagu sheegay kiisaska ka dhanka argagixisada ayaa weli waxa ay yihiin kuwa lagu maxkamadeeyo maxkamadda military isla mar ahaantaasina aan loo gudbinin xarumaha maxkamadaha shibilka ee laga dhisay Muqdisho waxa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in weerarada ay ciidamada Mareykanka ka geysan gudaha dalka Soomaaliya ay dhibaatooyin dadka raidka ka soo gaarto waxaana warbixintaas lagu sheegay in weeraro ay ciidanka Mareykanka ka fuliyeen October 16-kii 2017 deegaanka Faarax Waciis iyo 12-kii November 2017 deegaanka Dar es Salaam iyo 6-kii December 2017 deegaanka Ilimay iyo 9-kii December 2017 deegaanka Baladul Rahma ay dhamaantood lagu eedeeyay in lagu dilay 14 ruux oo rayda iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay khabiirka madaxa banaan ayaa sidoo kale booqday Hargeysa Somaliland intii u dhaxaysay 17-kii ilaa 19-kii July sanadkan 2019 waxana uu la kulmay afayeenka baarlamaanka Somaliland xeerilaaliyaha Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland sidoo kale gudiga xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland waxa warbixinta lagu sheegay in Soomaaliland ay dhaqan gelisay sharciyo dhowr iyo siyaasado kuwaas oo kor u qaadaya difaaca xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto sharci difaacaya xuquuqda dadka soo barakacay iyo dadka aan lixaadkooda dhammayn laakiin waxaa warbixinta lagu xusay in sidoo kale gobodfallo ka dhana xuquuqda bini'aadamnimada ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland waxaa lagu wargeliyay khabiirka in ilaa 70 gobodfallo oo ka dhana shakhsiyaadka u shaqeeya warbaahinta laga diiwaangeliyay Soomaaliland sanad 28 suxufi ayaa la xiray sidoo kale 3 xarumo warbaahineed ayaa shaqada laga joojiyay 7 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2019 iyadoo hal kiis oo kamid ah kiisaskaas oo idil maxkamadda la aaday sanadkii 2015 ayaa amar uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare oo mamnuucayay in la xiro suxufi iyadoo aan amar maxkamadda la wadanin ayaa sidoo kale dhaqan gelin sida warbixinta lagu sheegay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in dadka loo xiro si qofka looga difaaco si aanay dadweynuhu dhibaato u gaarsinin marka warbixinno hoos u dhigaya sharci ahaanshaha Soomaaliland la daabaco waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland loo xiray isla arrimahaasi darteed iyadoo ay jirto xasaanadii uu baarlamaanku lahaa iyadoo gabadfalladaasi oo idil ay jiraan ayaa waxaa dhinaca kale gudiga madax bannaan uu sheegay in wax horumar la taaban karayo laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya iyadoo iskaashi iyo caawimaad laga helayo hay'adaha caalamiga ee taageera Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay khabiir madax bannaan oo soo baaray xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
siyaal waxaa naga xasuusin ah inaannu isku daynay inaannu la xiriiro qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada lagu xusay warbixinta si aanu u siino fursad ay uga jawaabaan waxa ku qoran warbixinta balse nooma suurta gelin marka ugu horreysa ee aan helo ama ay iyagu ka jawaabaan warbixintaasi ayaanu idin soo gudbin doonaa gudoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta ee shirka galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiw oo v o a ay wareystay ayaa waxa uu ka warbixiyey caqabadihii ay kala kulmeen shirka dib u heshiisiinta ee galmudug cabdiwaaxid mucalin isaaq ayaa ugu waramayay magaalada buusamare.
Horta howl kasta oo soomaalidheeda laga qabanayo oo dad kale irdhowe la isku keenayo, horta caqabado badan way jirayaan. Laakiin caqabada ugu weyn waxay ahayd aamin darada, dadku maba aaminsaneynba waxaanu dhi suuragal yihiin. Cabsi waxay ka qabeen qusab reeb amnigeeda, cabsi waxay ka qabeen mataqaanaa inay isku imaan karaan, inay run ka tahay arintan dowladda federaalka ah ayay cabsi ka qabeen. Marka waxaa intaas laakiin nooga sii daraa siyaasiyiin kasoo jeeda galmudug oo ayagu uba arkayaba in maamushan maamul saxa uu ka dhismaba oo arkaya inay mustaqbalkooda siyaasad khatar ugu yahay. Markaas waxay meel kasta waxay iloobeen danta dadka shacabka deegaanka iyo baahida ay u qabaan amniga iyo dowladnimada ay iloobeen dantooda shaqsiga ah in badan oo kamid ku fikirayaan. Marka caqabad bay nagu ahaayeen, wayna dhibaayeen, dacaaday naga fidinayeen, social media ayaa si xoog badan looga shaqaynayay, mucaaradka dowladda ay mucaaradayaan iyo waxaa isaga khaldamay inay mucaaradaan galmudug maamul laga sameeyay isaga khaldantay. Waa nasiib darro weynaan u arkayna arrintaas, laakiin taasaa noogu dareen beelaha caqabadaha ka imaahaya waa xalina mashaakil kuma qabno. Qaarkii siyaasiyiinta ah in badan oo kamid ahna way soo hanuuneen oo way soo fahmeen arrintaas, taasna waa kasoo gudubnay.
Waxaa jirtay in dareen xoog badan laga qabay qabsoomidda shirka oo dadku qaarkood aragtiyo kala duwan ay ka qabeen. Haddii ay noqon lahayd in shirka hanaanka loo wajahayo ay ahayd arrin guddiga adigu gudoomiyaha u tahay, waxyaaba ay diyaariyeen keliya ay tahay arrinta loo jeedinayo oysan ahayn arrin dib u heshiisiina, walaaca noocaas dadka qaba aragtidaas maxaa ka leedahay?
Horta Soomaaliya dib u heshiisiinta micnaheeda ayaa ka khaldan. Maxaa jira dib u heshiisiin? Waxaa la soo wadaa 1990 ilaa hadda waa la heshiiyey, waa dib u heshiisiin, shir dib u heshiisiin la qabtay. Anaka laakiin khubara waxaan ku nahay dib u heshiisiinta muddo dheer aan ka shaqeynayna, oon darsaynay, oon barahayna, oon ognahay. Marka dib u heshiisiinta waxaa ka horreeya dib u heshiisiinta xagga fikirka in laga heshiiyo, talada in laga heshiiyo. Galmudug waxaa ka khaldamay in lagu heshiiyo, galmudug see loo saxaa in laga heshiiyo, in dadku in dowlad istaan ka heshiiyaan. Marka dadku waxay ku mashuulsan yihiin beela dararsan, ay ku mashuulsan yihiin sidii loo heshiisiin lahaa, taasna waa tan ay yaqaaniin. Oo waatan ugu sahlan waayo beela dararsan oo diya loo kala qaadayo, mar loo kala qaadayo, waatan ugu raqiisan waayo oo ugu micnaha daranna waayo. Waxaa ka muhiimsan maamulkii dowladnimada oo dumasee loogu heshiiyaa arrin. Dadka waxaan u sheegayna arrintaasay ka doodayeen meel bay isla dhigeen, waa la khaanadeeyey. Khaanada ugu horeysa waxaa la gelshay waxaa la wixii dowladda galmudug ka khaldamay sida loo saxi lahayna, hadda wixii ka dambaysa in la saxaa lagu heshiiyey sida loo saxi lahay. Laakiin waxay ka doodi doonaan feeskan labaad ee ku xiga aragtida midaysan markay isla qaateen. Waxaa la wixii beelaha dhexooda ka jirana waxaa lagu xalihayaa dowlad markay timaado. Dowladda ayaa la falgelaysa hantidii iyo dadka la kala dilay iyo diyadihii iyo meelaha kuwa maxkamadeen u baahan dowladda loo baahayo. Anaga laakiin waxaan ka shaqeyna waxaa waa inaan maab garayno oo mataqaana aan aragno waxaa la wixii dhibaatooyin jira oo wasaaradda aan ku ururino arrimaha gudaha oo la yaqaano sida loo xali lahayna heshiis lagu wada galay. Jidkaasa loo maro waa rood maabkii wadadii aan u jeexnay in heshiiska ku dhaca ayaan samaynay. Dadkuna isku aragtay qaateen, way ka doodeen, beel kasta dhibkeeda naqaanaa. Arrintaas oo dhan kulligeedna waxaa waa arrin wada ogyahay waa. Laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan waxaa lagu heshiiyey dib heshiisiin ah in galmudug caasimadeeda inta la isugu yimaado dowlad dib barbarta dib loo dhisto, aasaa saxa lagu dhiso, mabaadi'da kasoo baxda martibiyadkaana sheegaya qaabka roolka ay dadku ay ku wada leeyihiin iyo waajibaadka la qabanayo, heshiiska weynoo la geli lahayna ma jiro. Taas in loo fahma rabaa.
Waxaa soo saarteen qodobo gabagabadii shirka meelmarintooda iyo taacidda iskale mas-uuliyadeeda.
Meelmarinteeda horta waxaa waaye arrinta aan soo saarna oo shirka laga soo baxday, dad ay ku qasban tahay habay raata ma jirto. Kuwa waxaan arkayay mucaarad sheeganayo oo qorqoraya waxaabaa kasoo horjeedaan kasoo horjeednaa dhahay bulsho isugu timid oo heshiisay, waxay ku heshiisay waxaa laga rabaa dowladda soo socota iyo dowladda galmudug iyo dadka mataqaana ka shaqeeyaha iyo bulshada oo dhan bay u taalaa inay waxaa waaye. Marka waa istinaar waxa la yirahdo, waxaa waaye waa aragtida bulshadii meesha isugu timid, aragtidooda cabireen, aragtidooda qaanuun ma ah, go-aan ay ku fuli karaana ma ah. Laakiin waxaa waaye aragtida ay qabaan oo ay rabaan wax lagu dhistay go-aan ku soo gaareen qaar intuna inay bixiyeen wax maka la mucaarado iyo wax laga soo horjeesta meesha ma yaaliin. Dowladdu waxay rabtay ka samayhe, dowlad goboleedku waxay rabtay ka samayhaya, dadka bulshada jooga waxay ka fuli karaan ka fulihayaan. Waa mabaadi caam ah oo dadku ay isla kartay inay ku heshiiyeen waay. Saas in loo fahmo aydana la rabaa ma aha waxaan anaga ka samayna ma aha, wax dowlad samaysa ma aha. Dadka hadalka ay hadlayeen waxayba aan ka ururna waay. Marka la ururiyo la qoray kabacdi bay ka doodeen, waqti baan gelina maalin kaamil ha laga doodaayo wax lagu daraayay wax laga dhimaayay dadka marka aan ogeyn saas u fahmaan la rabo magda beenta la wareegay suuqa oo waxaabaha facebookada lagu qoraayo iyo social media hal laga daayo beenta dadka runtar hasay sheegaysa qofka runtar raba intaas waa inuu ogaadaa raba laga marmaan waa
deegaanada galmudug waqti buushisiin oo hadda dhiman oo aad isleedihiin halkaas ayaa dib buushisiin ka dhiman tahay oo aad farta ku tilmaamaysa majirtaa
meela badan oo waxaa jira hadda mutaqaana intaan hadda shaka wadnay dhibaato ka dhaceen ilaa dadka boliis ma haystaan kala celiya oo dowladda u baahan yihiin ay ka mid tahay zoonkan mutaqaana gurceel iyo mutaqaana iyo balanbal ay ka mid tahay marka nin dhalinyaro qora wato waxdale lama weynaayo ma ogtahay fidna kiciya waxaa jira waxaas waxaa loo baahanyahay in dowlad la sameeyo oo dowladdu ay boliiskeeda soo qabato maxkamad la saaraa loo baahanyahay waxaas
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii guddiga debishiinta shirka galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiow oo warramayay wariyaheena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad weli nagala socotaanna waa washington
dadka naafada ah ayaa sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir oo uu ku geeriyooday allahu naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow haddaba warbixin ku saabsan xadgudubyadaasi ayaa waxaa noo soo diray noo diyaariyey haaruun macruuf
mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow laba bilood sheeganayay inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda soomaaliya mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordhay uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka banaadir 24-kii bishii julaay ee sannadkan qaraxaasi oo dhaawacii ka soo gaadhay uu markii dambe u dhintay gudoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qaraxaas ayaa haddaba dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambeysay basiire cabdi maxamed oo ahayd xiriiryihii arrimaha naafada ee gobolka banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliya u ahayd basiire waxay ka mid ahayd dadka naafada ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo macaamil aan wanaagsanayn iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey yuusuf sheekh cali cabdi waa xogeyaha guud ee golaha naafada
arrintii gabadha maaratay ii sheeg ee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday ee dowladdu tiri arrinta ku sheegtay gabadhaasaa maarata ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka banaadir aada iyo aada bay maaratay ii sheeg dhibaato arrintaas maaratay ii sheeg kasoo gaartay hadday tahay qeybta waxbarashada oo maaratay jidadka hadday tahay goobaha shaqada hadday tahay dariiqa si xurinimaa inay u maraan waxaa kasoo gaartay dhibaatooyin aada u fara badan tusaalooyinka kugu filan waxay tahay in maaragtay ii sheeg yar naga mid a guddiga maaragtay ii sheeg golaha naafada ka mida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maaragtay isku keena qarcinayn waxaa kaloo jira wadooyinka naftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yidhaahdaa hayaal waranay qarciyan kuwan taasoo noola muuqata amba uaba ahba in ay faquuq ay tahay ku xadgudub qofka bini aadamka xorriyadiisa iyo maaragtay maskaxdiisa in la waxyeelayana ay arrintaasi ay keenayso
adiga wax gaarood la kulantay shaqsiyan ma jirta
aniga iyoyar saaxiibkeeya waxaan la kulanay annaga maaragtay ii sheeg gobolka tagnay ee arrimo qaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa baarlimaanka nin baabuur watay wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yiri markii dambe war mawaagan waxaad u samafalaysaan amba waaganaad soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yiri aniga maaratay ii sheeg taas ayaa saaxibkeeda maaragtay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulmo ayay kamid tahay
cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirtaa
runtii waa jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa riboot ahaan u sheegnay laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray cabasho xafiiska maaragtay yuusheeg ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka in kaleba u qoray iyo maaragtay yuusheeg ee wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada
ilo ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda soomaaliya waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo caayisha cali xasan oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta naafada islamarkaana xubin ka ahayd guddiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyey shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii juulaay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Mas-uuliyiinta naafadu waxay kale oo ii sheegeen in hadallo aan munaasab ahayn ay kala kulmeen xubin ka tirsan guddiga doorashada qaranka oo lagu magacaabo Xuseen Cabdi Aadan. 10 August ee sannadkan ayaa xubin ka tirsan guddiga naafada oo lagu magacaabo Maxamed Cali Faarax waxa uu su'aal weydiiyey guddiga doorashada qaranka. Su'aashuna waxay u dhacday sidan: ma jiraa qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhoweynaysaan dadka naafada ah oo aad ummadda kale kala mid dhigaysaan? Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah uu xafiiskooda u furan yahay, qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo. Waxa uu intaasi ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay. Waxaa isagoo la hadlaya dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xiray oo aan ka soo xiganayaa sidii gobolkana hana yeelina. Haddaba hadalkaasi u dambeeya ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xadgudub. Guddiga doorashadu waxa ay ii sheegeen in hadalkaasi uu dhacay si kaftan ah, hase yeeshee waxay sheegeen inaysan cudurdaar u samaynaynin islamarkaana ay raalligelin buuxda ka bixinayaan. Guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri ayaa galka baarista uga warantay sida ay wax u dhaceen.
Arrintan waxay ahayd maalin aada noogu weyn ahayd, maalin oo aada u naxdin badanna way ahayd. Markii dambeeto waxaan rabnay inaan soo bandhigno guddigu meesha uu marayo, shaqada farsamo uu hayo, meesha ku marayo inaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanno. Marka ururada bulshada, dad aqoonyahana, xisbiyada siyaasadda, baarlamaanka, aqalka sare, annaka su-aal aadig waxay ahayd munaasabad aad u weyn oo aada u qurux badan. Annakoo barnaamijka kuwaas dhexda uga jirna iyo maalinta iyo markaas waxaana loo soo sheegay geeriyii guddoomiyaha gobolka iyo jeergelyihiisu, Allah u naxariisto, kulli waa wada qashuurna, qalbigeena waa xumaaday. Runtii waxaa moodaa in enerjiyadii iyo farxaddii aan helinay markii islamarkiiba ay jawigii isbedelay oo xumaaday. Laakiin haddana su-aalihii waa sii socdeen. Dadka disabilka qofka socdo su-aal weydiiyo oo yiri maxaa maxaa ugu talagasheen doorashada, maxaa noogu talagasheen diiwaangelinta, maxaa noogu talagasheen iyo shaqooyinka aahadda bixisay, maxaa noogu talagasheen. Commission commissionerada kamida Xuseen Cabdi Aadan jawaabta qaatay wuxuu ka hadlay habka aan wax u qaadano, sida ay tahay goorta la soo dhejiyo, siday tahay sida aan ugu doodno dadka, xeerar gaar ah inaan usoo saarayno muxuu ahay dadka muxuu ahay disabled ah ama naafada ah, xeerar gaara inaan usoo saarayno si ay uga qeyb qaataan doorashadan sanadkan 2020 wadanka ka dhacaysa, oo ay tahay mas-uuliyad gaar ah oo nasaaranba ay tahay oo inaan soo waxayno. Waan suqdaweynaynaa shaqadana, waxaan ku dhejinaa hooyiri si process cad aan laga soo maraa aan qorsheynay website-ka ah muxuu ahay wasaaryo kaleeto iyo websitekeenada naga soo qoro marka soo dalgada waxaa xaq u leedihiin waa u maleysiin anakaa diyaar u ah mar dambu markaa si kaftana sidii goobaa arrinta asaga xataa waa xumaatay. Isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey uuadaka ku salaaxay iyo abalajgareey iga raali ahaada yiri arrinta qalbi idama ahan waxay iga tahay muxuu ah waa kaftanay aan u ori, laakiin waxaan aaminsanahay ma aha haddii la boqol goor oo kale haddana waa raaligelinta waa soo jeedinaynaa, laakiin ma aha wax uu guddigu ku shaqeeyo wa xataa commission Xuseen uu ku shaqeeyo ma aha, laakiin waxay arrin uu si kaftan iskaga dhacday.
Ugu dambeyn, raaligelin buuxda ayaad siinaysaa soomaa dadka naafada iyo hay-adooda?
Raaligelin buuxda ahaan siinaynaa, aan ku dhiirigelinaynaa, aan ku codsanaynaa markaan shaqooyinka soo baldhigno inay soo dalbadaan, si gaar ah u tixgelinaynaa haddii ay markaas aysan booskaas aan soo dalbada u qabto xirfadiisii aqoontiisi uu leeyahay boqol jeer iyo kun jeeraan raaligelin soo bixinaynaa, mana naga ehen wax kudanagal ah oo aan aaminsanahay.
Dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulshadan, islamarkaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf, ayaana la socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilenahay, halkaad wiil nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena qodobadeenu kusoo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan sheegay in uu si weyn u kordhinayo cunuqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan kadib gantaalkii iyo weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee lagu weeraray goobaha saliidda ee Sacuudiga, taas oo ay Washington sheegayso inay qaaday xukuumadda Tehran. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay, waxaana uu ku sheegay inuu amar ku siiyey xogayaha maaliyadda ee dalkan Mareykanka Stephen Mnuchin in uu adkeeyo cunuqabateynta jirta ee saaran Iiraan oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in ay horeyba u curyaamiyeen dhaqaalahooda laakiin faahfaahin kama bixinin ciqaabta cusub. Wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ay maamusho ee magaciida loo soo gaabiyey Iirna ayaa iyaduna maanta waxa ay sheegtay in Iiraan ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay isaga fogeynayso ku lug lahaanshiyaha weerarka, islamarkaana ay digniin kaga bixinayso haddii wax tallaabo ah la qaado in Iiraan ay si degdeg ah uga falcelin doonto.
dagaal xoogan ayaa la sheegayaa in uu ka jiro kana socdo xarunta qaybinta aqoonsiyada ee caasimada gobolka Nangarhar ee Jalaalabad ee waddankaasi Afghanistan. qarax ka dhacay albaabka hore ee dhismahaasi ayaa waddada wuxuu u furay in dhowr ka tirsanaa kuwii weerarka soo qaaday ay gudaha u soo galaan dhismaha, sida laga soo xigtay afhayeenka guddoomiyaha gobolka Ataullah Kuyani. ciidamada gaarka ah ee Afghanistan ayaa waxay xareereeyeen xaruntaasi wax yar un kadib markii uu dhacay weerarka. Ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey. Talaadadii shalay ayaa labo weerar ay ka dhaceen dalkaasi. mid ka mid a weeraradaasi waxaa lala eegtay isoo bax lagu taageerayo doorashada Ashraf Ghani oo ka dhacaysay Parwan, halka mid kalena lala eegtay wasaaradda difaaca ee Kabul oo ku dhowaad 48 qof la sheegay inay ku dhinteen, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi u sheegatay kooxda Taliban iyagoo weliba ku goodiyey weerar dheeri ah inay qaadi doonaan.
iyadoo codbixinta weli la tirinayo, arbacadan maanta ah ayaa labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Israa'iil ay awoodi waayeen inay samaystaan isbahaysi aqlabiyad leh oo ah 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Israa'iil. xisbiga Likud Party ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaan sheegan guul amaba aan qaran guul darro xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa goor hore arbacadan ahayd, waxaana uu sheegay in uu ka shaqayn doono maalmaha soo socda inuu qaabeeyo, sidoo hadalka u dhigay, dowlad adag oo Yuhuuda oo aanay ku jirin xisbiyada carbeed. ninka kale ee loolanka kula jira ahna madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Benny Gantz oo ka tirsan xisbiga Blue and White ayaa ka hor sheegay taageerayaashiisa faraxsan inuu isku dayi doono inuu soo dhiso, sidoo hadalka u dhigay, dowlad lagu wada jiro oo ballaaran oo soo bandhigi doonta rabitaanka dadka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir soconayay muddo 3 ah oo looga hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray. shirkan oo u dhexeeyey hay-adaha iyo guddiyada kala duwan ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa muddadii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyey waxyaabihii ka qabsoomay howlaha dhammaystirka dastuurka iyo kuwa dhiman ee u baahan in iminka wax laga qabto, iyadoo gabagabadiina laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 6 qodob oo dhammaantood buddhig u ah dardargelinta dhammaystirka dastuurka. haddaba maxaa keenay in dastuurka Soomaaliya uu muddo dheer soo jiitamo? maxayse tahay caqabadaha ku horgudban dhammaystirkiisa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Caydiid Cali Maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Caydiid.
Dastuurka marka hore wuxuu soo maray marxalado fara badan oo dowladihii dowladdan ka horeeyay ay ka soo shaqeeyeen. Dastuurka wuxuu soo bilaabday dowladdii Imbagati oo lagu soo doortay Cabdulaahi Yuusuf ilaa iyo haatan uu soo jiidayay. Marka lama helin yacni dad korka iska saara oo dhammaystira oo yacni dhexda u xirta maanan la helin. Dastuurkan waxaa soo maray guddiyo fara badan oo ka shaqeynaya ama loo xil saaray in ay dhammaystiraan. Marka guddiyadii ma aysan helin iyaga, xitaa waxaan dhihi karnaa in garab xumo ay qabatay. Taana marka waxaa sabab u ah xukuumaddii federaalka Soomaaliya ay ugu horeyso dowladdii Shariif Sheekh Axmed, dowladda Xasan Sheekh, xukuumadda haatan jirta, lama helin qof korka iska saara oo yacni daneeya arrimahan dastuurka si loo dhammaystiro ama qabyadii looga saaro. Taa marka waxay u baahneed in dadaal fara badan loo galo oo lagu sameeyo, la geeyo baarlamaanka, la horgeeyo guddiyadii joogtada ahaa, la horgeeyo dhammaan, laga wada shaqeeyo sidii dastuurkan loo dhammaystiri lahaa. Marka taana marka waxa u sabab ah xukuumadba xukuumadda ka dambeysa isku dhiibka ka imaan kara ayaa ragaadiyay dastuurka qabyada in laga saaro. Dowladdu waxay kale ku guuldareysatay baahiyaha gaarka ee loo qabo ee dastuurka in ay la wadaagto bulshada. Taa marka waxay ka caawin lahayd xataa xukuumadda haddii shacabka la wadaagi lahayd in waxyaabo fara badan oo fikirada fara badan ay qabaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan. Waxay kale ay ka caawin lahayd in dastuurka u dhammaystirmo. Eedda waxaa iskale hadda xukuumadda Soomaaliya.
Haye Cabdicasiis,
waxaan kuu sheegayaa aniga horta labadan sano u dambeysaan ka tirsanaa bahda dastuurka. Dowladihii horena shaqo fiican ay soo qabteen, gaar ahaan dowladii 2012 waa ogeyn doorashada wadanka ka dhacday. Dastuurkan ku meelgaarka in la ansixiyay oo wasiirka hore wasiir xoosh uu horkacay. Haddana dowladdan hadda jirto maxaan ku irahday labada sano yacni dadaalo weynaa laga qabtay muddada la joogo hadda. Waa ogtahay in maxaanku dhihi jiray hadda institutioniska hay-adaha la eedeyn karo maata ay tirsan yihiin dastuurka. Waagi hore hay-ad walba yacni intaasoo gacmo waxaa jira dastuurka gacan kula jiri jiray. Maanta wasaaradda dastuurka, guddiga madax banaanaa dib uegis dastuurka, iyo guddiga baarlamaanka oo labada aqalan ayaa maanta hogaaminayo. Waxay leeyihiin maxaan ku dhihi jiray qorshe ay ku wada shaqeeyaan, maxaan ku dhihi jiray heshiis afgarada hay-ad walba doorkeeda waxa laga rabo iyo wax mataqaanaa ay tahay inay qabato. Waa ogtahay intaasoo shir wada tashiyaa la qabtay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadka Soomaali la wadaagi karo in qodobada farsamada u baahan badankood yacni dastuurka laba dhibaato haysatay marka la fiiriyo dib eegistiisa. Kow waa midda ugu horeysa in qodobada qaar loo baahan yahay in siiqadooda iyo sida u qoran yihiin la farsameeyo oo qoraalka la soxo, iyo qodobo maxaan ku dhihi jiray heshiis siyaasadeed inaga gaaro u baahneed oo ah nimanka odayaasha siyaasiyiinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay fariistaan oo is-afgarad siyaasadeed ka gaaraan. Ayadina feeskii koowaad, wejigii koowaad waa lagu guuleystay waa ogtaha sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka, maxaanku heshiiska shidaalka, heshiiska sharciga hanaanka doorashooyinka qaabku noqon doono, iyo yacni in laga heshiiyo waa ogta. Haddana qodobada kale dhinaca yacni cadaaladda, qaabka cadaaladda noqonayso, qaabka maaliyadda oo canshuuraha loo soo aruurinayo, waxaasoo dhanna hadda wasaaradda gacanta ku haysaa marka soo socota dowlad goboleed la gaarsiina marka dadaalaa socdo.
Caydiid, maxaa sababa oo aad u haysaa in dastuurka dhinaca dowladda uu ka socon la'yahay?
Xukuumad walba waxay ku faantaa yacni in dastuurka meel wanaagsan ay soo gaarsiisay. Marka xukuumadda ka dambeyso haddii ay ku faanto ay tiraahdo dastuurkii meel fiicanaan gaarsiinay, hooshiisa way socotaa, dhaqaalena waan ku bixinay. Marka taas waxay noqonaysaa in eedii yacni xukuumaddii markaas jirta eeda iska leexiso. Anigu horta walaalkay kuma raacsani qodobkaas uu yiri dhaqaale iyo waxa hadda loo qorsheeyey qoondo oo miisaaniyad ah. Dastuurka run ahaantii wuxuuba u muuqdaaba yacni in hay-ad gaar ee dowladda lagu soo biiriyey ay tahay meel wax lagu cuno oo keliya. Marka qodobada marka aan u saameyn karo oo aan leeyahay waxay sabab u tahay dastuurku ragaadiyey, waxaa koob ka ah inaan isku aragti laga ahayn dastuurka. Maamul goboleedyadiina ay soo taagan yihiin, dowladdiina ay leedahay dastuurkii waan dhammaystireynaa. qodobka labaad waxaa jiro arrimo oo masiiri ah oo u baahan in laga heshiiyo. arrimihii marka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar walba isku dayaysaa in arrimahaas masiiriga ee kala dhaxeeya maamul goboleedyada in ay lugta saarto ama ay kala leexato ayay mar walba isku daydaa. waxyaaba qodobka marka kan saddexaad ee keeni kara dastuurkan inuu ragaadiyey ma cadda nooca federaal ee annaga aan qaadanay. federaalku waxaa loo qaybiyaa dhowr qodob. xukuumadda federaalka hadda taagan mar walba waxay ku dhawaaqdaa federaal inay tahay. federaalkana ma ahan micnaheeda wax lagu dhawaaqo keliya, waa inay caddahay nooca federaalka markaas la qaatay. markii oo xukuumadda awood ay leedahay waxaa la yiraahdaa evaluation, la yiraahdaa xukuumadda markaas waxaa la dhigi karaa xukuumadda federaalka Soomaaliya. hadda ma cadda marka waxaa noo muuqda maamul goboleedyadii in gooni ay isku taagayaan xukuumaddiina ay leedahay annaga xukuumaddii federaalka ah. dastuurkiina marka waxay isku fahmi laayihiin maamul goboleedkii aanan ogeyn waxa uu yahay oo meesha ku jooga oo titleka uu ku joogo. marka hore xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa inay soo caddayso nooca federaalka aan qaadanay ana eeda mar walba marka waxaa iskale xukuumadda iskale.
cabdicasiis, waxaad sheegtay in dowladda dastuurka ay xoog gelisay, maxaa nooga tilmaami kartaa dadaalada la geliyay dastuurka si uu dhammaystirmo?
labadii sano lasoo dhaafay anoo cabdicasiis ah shan maraan garowga tagnay oon dadkii rabnay inaan ka talagelinno dastuurka. shan mar oo kale waxaan tagnay Kismaayo, shan mar waxaan tagnay Baydhabo, oo ani aan dadkii tagay ka mid ahaa. shan mar waxaan tagnay ku dhawaad Hirshabeelle, Galmudug, sidoo kale xamar. intaasoo kulan ka dhacay kolley waa raadin kartaa oo wadatashi dadka qeybaha kala duwan bulshada laga talagelinayo. waxaa ogtahay 2018 shirweyne qaran oo isugu yimaadeen 400 in ka badan 400 oo qof oo dalka dibadiis gudisaga yimid oo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada in xamar uu ka dhacay oo dastuurka dib u eegistiisa lagu daafuray oo dadka laga talagelinayo war dastuurka hanaanka dib u eegista dastuurka siduu noqon karaa seen u dib uga eegi karnaa. maxaa mudan in muhiimadda kow la siiyo, mudnaanta kow la siiyo, maxaa taladii in dadka laga qaadayn? waa midda labaad ee guddiyada iyo wasaaradda wada shaqeyn fiican ka dhexayso, qof walbana shaqadiisa inuu qabto, yacnii u madax banaan yahay. waana labada saddexda hay-adba waa shaqeeyaan, waana wada shaqeeyaan. dastuurkan dowladda waa ogtay, prime ministerka 2018 inuu iclaamiyey in dowladda federaalka wixii markaa ka dambeeyay ay dhaqaalaha dastuurka ay ku bixinayso miisaaniyadani ay ku jirto lagu darin, soo baari kartaan miisaaniyada 2018. dowladda waa koob dhaqaale horta ku bixisa, yacnii madaxda qarankana intaan ogahay muhiimadda koowaad dastuurka aan la dhamaystirmo. laakiin dastuurka aan la dhamaystirmo fududa, waxaa mudan in lasla ogaano dastuurka in la dhamaystirmo fududa yahay. xukuumadda uun basmiyaa gaar u leh xukuumadda ayadaa hawshan wado waa run, laakiin xukuumadda hawshan waxay kala dhexeysaa dowlad goboleedyada, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta oo gooni ah migrate. marka hawshan waa howl ummadda Soomaaliyeed oo dhan. wasaaradda dastuurka kale hawshan keligeed ayada ma maamusho, lana marka laleeyay hadda ninkan saaxiibka federaalku yiri qaabka federaalku saad ma jaangoyn karto guddiyada, waa in wasaaradda dhamaan gudaha ay soo dhamaystirtaa. marka annaga shaqadeenna ma kala istaagto, yacnii waa ogtahayo gobollada siaan u tagno, dhaqaalaha lagu bixiyo, muhiimadda uu leeyahay shirar ku socdo. marka waxaan isleeyahay waqtiga ugu fiicnaada maraysa dowladda alagu garab istaago.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiid Cali Maxamed oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdicasiis Cabdixaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka. tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinay dooda gaaban. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa caash ibraahim aadan cashcuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. shabakadaha warbaahinta bulshada ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa lasoo dhigay muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya gabar Soomaaliyeed oo dacdaraysan oo ka cabanaysa in dad Soomaali ah ay dhibaato ugu geysteen nin u dhashay dalka Kongo oo ay guursatay, darteed kaas oo ay u dhashay laba caruura. gabadha fiidiyoga ka muuqatay ayaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa Farxiye Xuseen oo ay ii suurto gashay in aan khadka teleefanka kula hadlo iyadoo joogta magaalada Kampala ee dalka Uganda. Farxiyo ayaan marka hore weydiiyey bal inay sharaxdo sida ay u dhacday in arrinta qoyskeeda ay noqoto mid ay arkaan Soomaali badan oo meelo kala duwan joogta.
Aniga waxaan hor jiifay UNHCR marka maalinta Khamiista ah waxaa u imaadeen wariyaha ka socdaan adiga TV-ga Uganda imaadeen gudahay galeen. Markay UN-ta la hadleen annagoo inoo soo baxeen adiga qoxoonti badan aan nahay shan qoys camal wayna la hadleen. Marka anigana waan hadlay waxaan rabay UNHCR inay dhibaatadeeda maqaan because aniga way caawiyeen waxay leeyihiin Farxiyo dibdejin aan ku siinay anigana weli nolosheyda halis ay ku jirtaa.
Farxiyo ayaa sida ay ii sheegtay waxaa dib u dejin u samaysay hay-adda UNHCR taasoo aan weli si rasmi ah loo soo dhammaystirin. Waxa ugu weyn ee lagu siiyey dib u dejinta ayaa ah
insecurity ahaan aniga qof kuftina way gaartay museygeygana waa qof ajnabi ah Soomaali ma ahan waa lay buursanayaa. Ugandadan mitori la gelgeliyey UN-ta way joogeen way arkeen marka waxaasay igu siiyeen because of insecurity ahaan.
Yaa toorayda la gelgeliyey?
Ninkayga toorayda la gelgeliyey.
Ninkaaga waxaad sheegtay in uu ajnabi yahay oo uusan Soomaali ahayn, dalku u dhashay
Congolese waana muslim ah, muslim diinta Islaamka ku dhashay.
Marka Ugandaad ku guursateen miya?
Maya Nairobi ku guursanay. Familyga ii korsadeen aniga isoo eryadeen, wiilal isoo adeejiyeen, waa la idilay afarta ilkaha aniga from my front sportive aa laga jabiyey, tooriya lay geliyey, calaamad weyna caloosheeda ku jirta markaan uurka lafadkayga aan lahaa toori intay geliyeen waxay rabeen inay kawiga siiyaan inaabasan dhalin. Markaas waa soo cararnay Uganda, kusoo cararnay Nairobina aniga waxaan ahaa qoxunti since 1991 markaan dhashay hooyaday kaakumay aaday. Marka hooyaday 97 ay tahriibtay, markay tahriibtay aniga foster family ay korsaday. Markaa asaga agoonu yahay, asaga reerkiisa waxay ku dhinteen Congo. Marka adeerkiisa keenay Nairobi, marka Nairobi ku noolaa.
Maxaad isleedahay dadka Soomaalida ah ee ku eryanaya? Way ku eryanayaan,
waxay ii eryanayaan nin ajnabian guursaday, mana fahmayaan, mana rabaan inay fahmaan inuu muslim yahay. Marka guurna waa calaf. Marka aniga I don't know, marka inuu calaf, hadduu calaf makoosa yahay marka ma fahmaayo.
Laakiin Soomaali badan oo waxaa jirta dad aan Soomaali ahayn guursaday oo qaarkood ay caddaan yihiin, qaarkood ay afrikaan yihiin, oo weliba inkastoona hubin laga heli karo kuwa xataa diimo kala haysta inay ku jiraan. Marka haddii ninkan aad guursatay uu shisheeye yahay, sidaad sheegto uu weliba muslim yahay oo nin ashahaadanaya uu yahay, maxaad isleedahay gaar waa lagugu beegsada adiga?
Aniga waxaan ogahay family inay ku xiran tahay. Family waxaa jiraan aniga xataa oo aan ogahay Kenyaji qabaan oo waxba la dahaynin, laakiin inkasta ay yafayaan laakiin waxba la dahaynin. Laakiin aniga marka wiilkan guursanayay jaamacaddan kasoo baxay, UN-ta u shaqaynayay, $1,000 qaadan jiray. Marka ciilkaasay ii qabeen aniga waxay dhaheen inta jaamacaddan ku geynay wiil ajnabiya soo guursatay oo aad reerkaaga inta caawin lahayd aada guur aad gashay oo wiil ajnabiya, wiil Soomaali ay ii keeneen. Markaas aniguna markaas wiilkan aan dhahay, wiilkan aan rabaa, wiilkan la ii arooso, waxaasay igu naceen. Aniga waxay dhaheen lacag badana layga bixiyay jaamacaddii, so I've become useless to them, that's what they believe in.
Marka reerka kusoo korsadaa jaamacadda lacagta kaa bixin jiray miya?
Ha, markaan gabadheyda curadka markaan dhalay waxaa intaan u tagay aan ku dhahay waan din dhegaysanayaa, waan din maqlayaa, ninkii waan ka tagayaa aniga gabarteeda. Markaasay dhaheen gabadhan ma rabno u celi aabaheen. Marka qof agoona oo hooyo lahayn gabadheyda oo yar se ugu dhaafi karaa?
Gabadha hadda waa meeqa jir?
Waa 4 jir hadda.
Ilma kale maysu dhasheen Sadiiq?
Ha, gabar kale oo 2 jir, 2 jir iyo bar.
2 sano bar jirta?
Haa, aniga UNHCR hortiisan jiifa.
Haddadan?
Haddadan, mar badan xataa. Rooba da'eyso, adiga buush yaraan dhisanay, qabowna waa jiraa, ilmahayga nolosha waa saas. Aniga no UN-ta waan u sheegay, waxay dhahayaan waxaan waa process is okay, but maaragtay nolosha aniga halisay ugu jirtaa. Waxay rabaan guri, mar badan guri ay ii kireeyeen, dhibaata ay soo gaartay. reerkaygana waa maqli lahaa intaan u tegay ninkan ka tegay anigoo ilmahaygan gurigeena intaan tagnay ee haddana cay igu bilaabeen iyo haddana dil igu bilaabeen marka waan hamili kari waaye.
sidaasaad xafiiska u n c r ta ee ku taala magaalada uganda horteeda ammaan baad biday?
Ha, ammaan baan helay because meeshaas bilaysaan wada fadhiya qof igu imaan kara ma lahan.
sadiiqna ma meeshuu isna joogaa?
sadiiqna meeshuuna joogaa. Ha,
xilligii aan la hadlayay farxiyo ayaa waxaa la joogay Jibriil Afyare oo ah qunsulka safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Uganda. waxaan qunsulka weydiiyey sida ay safaaradda ku heshay warka farxiyo.
wallaahi xogteeda hadda qof walbaaba maalmahan ka dhadhagsan oo social mediaha bay viral noqotay, video laga soo duubay. laakiin annagu ka safaarad ahaan siiba mas-uuliyaddana saaran waxay tahay qof walba muwaadina Soomaaliyeed ee dhibaataysan in aanu usoo gurmanno wixii tabara waxaan tari karno iyo wixii culaysa aan ka qaadi karno. marka sidaas awgeed ayaa maanta gabadhan walaasheena oo runtii hadda markaan arkay iyo waxyaabihii aan video ka arkay baan islahayn oo meel bush ah roob ku da-ayo, laba caruur macluul iyo gaajo weliba hadda markaan isla soo fadhiisanayna halkaan in hadda ka hor horey loo xoogay wallaahi ma waxa weeye waad iska muraar dilaacaysaa. laakiin waxaan hadda ka dareemay qof horey wax soo bartay ay runti daruufta un iyo waqtiga un muxuu ahaa hayo ayadii caruurteeda runtiina ay maaragtay dardaro lagu hayo iyo dhaar iyo sida ii sheegtay iyo nabadgelyo xumo.
Jibriil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradda ay isku dayeyso in ay intii kareenkeeda ah ay ka caawin doonto farxiyo dhibaatooyinka nololeed iyo tan amni ee haysata.
wallaahi safaaraddu waxay halkan u joogtayba waxa weeye in horta muwaadiniinta Soomaaliyeed ay nabadgelyadooda iyo wixii dhiba soo gaaro ay ka warhayso waxna ka qabato. marka maanta aan u imid waa askareynayaa situationkeeda wixii aan shaksiyan aan u horta Jibriil ahaan tari karo na waan tarayaa iyo ka magac ahaan safaaradduna runtii waanu soo dhawaynaynaa. annagu waxaan samayn karnaa hay-adaha kale jooga dalkan ayaanu muxuu ahaa u qaylo dhaamin karnaa oon dhihi karnaa hubkan muwaadinka soomaaliyeed waa dhiban yahay. laakiin ka shaksi ahaan Jibriil Afyare oo arrimahan aan runtii intaanan xilkan aan qabanin aan horey u samayn jiray waan usoo gurmaday walaashay iyo caruurteedaba. maanta waxaan u imid inaan fiiriyo xaaladeeda. markaan hadda arkayna runtii xaaladeedu ma aha xaalad qof bini aadana oo hooyo ah caruur leh Soomaaliyeed muslima uu ku noolaan karo. marka tallaabadan tallaabadu ku xigta insha allahu tacaala wixii suuragala waan samaynayna.
xasan shire sheekh waa madaxa hay-adda difaaca difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee xarunteedu ay tahay magaalada Kampala ee dalka Uganda. waxa uu ii sheegay inuu ka warhayo xaaladda farxiyo hase ahaatee ay isaga ahaan la tahay.
laba arrin ba inaan meesha aan soo gelino weeye. mid waxay tahay dadka Soomaalida ah firtakoorka ku aadan go-aanada ay gabdhahooda qaataan aad bay taariikhu u tahay u dhib badneedna oo gabadha go-aanka ay qaadato qofka ay rabto ay caashaqdo inay guursato xushmad darro badan baa ka timaada. haddana xagga maaragtay racial discriminationka amba discriminationka ku aadan dadka ayaga ay yihiin bika Soomaalidu waa dad madow oo afrikaana waxaa u malaysaa in weli ay dhaqan aad ugu racan oo jiro oo ah dadka madowga ah oo afrikaanka kaleeta ah in aysan dhaqankooda ogolaan. gabar baad arkaysaa nin ingiriiska keenayso oo dhahaysa ninkan ingiriiska ah cad waa odagaygii waxaa dhici karaysa in la ogolaado oo dadka qabiilkeeda ah amba qaraabadeeda ay ogolaadaan. laakiin hadday tiraahda ninkan madow walaalkay ah Uganda ah amba afrikaan ah amba konga ah ayaan keensaday in markaasi soo gooniya lagu sameeyo amba xadgudubyo loo geysto. marka taasi waa wax jiro. laakiin hadda arrintan dhacday ee gabadhan ay sheegatay oo dhacday waa arrin boliiska u taalla weyn. boliiska arrintu ha farageliyo oo waxani inay dhaceen iyo inaysan dhicin boliiska ha laga helo baaristooda go-aankooda. meeshaanu waxaa ka taagan sharci baa jiro, meel fooda ka jirta maaha. boliisku waa in arrintaasi marka ay dhacdo imidiyadii la wargeliyaa, markaasna boliisku uu baaraa oo maaragta la keeno si ay wax u dhaceen yaana ka mas-uula. laakiin in Soomaali loo qaato hal buraash oo la wada mariyo inay wada khaldan tahay xoogaa waa dhib badan tahay. dadka dembi hadday galeen ay jiraan oo gabadhan dhibaateynaya reerkeedaba ha naqdaane amba dad kale ha naqdaane oo Uganda la joogo waa in sharciga la horgeeyaa oo boliisku uu qabtaa bacdama ay khaldan yihiin. وإن بوليسكو عديا يا دنبي جنجله وهايا بس كدنبي جنجله أنا مركز شرعي اللي هو رستاجيا أنت أسوي عرض يكون بعدا
فرحيو أي يدا odaygeeda iyo labada caruurta ah ee ay dhaleen waxa ay ku nool yihiin guri yar oo cooshada oo ay ka dhisteen dhismaha xarunta UNHCR horteeda Jibriil Afyare oo aan goor dhaweyd la xiriiray ayaa ii sheegay inuu dadaal badan u galay sidii uu uga dhaadhicin lahaa in ay ka guurto goobtaasi oo ay muddo sanada ku noolaayeen iyada iyo qoyskeeda isagoo ii sheegay in ka safaarad ahaan iyo si shakhsi ahba uu ugu soo bandhigay in ay dejinayaan goob ammaan ah oo ka nolol wanaagsan halka ay ku nooshahay hase ahaatee ay taa ka diiday iyadoo rajo ka qabta in hay'adda UNHCR ay dib u dejin u sameyn doonto dhowaan. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda gabar Soomaaliyeed oo sheegtay in dhibaato loogu geystay wiil u dhashay dalka Congo oo ay guursatay. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska. Haatana haddii aan jalaano dhankii muusiga, waxaan idin soo qabananaa heestaal ku dhigeedu yahay Berlin. Waxaa ku luqeynaya Cabdulqaadir Juba. Abdulqadir Juba ayaa ku luqeynaya heestaasi Berlin. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena caweysnimo ee wajirada kugu soo jeedinayeen Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Farsamaduna waxay ahayd Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.